A Filipi 2.
Mosapeneka, moyo wanu mwa Kristu umakulimbitsa ni mtima. Chikondi chake chimakuchotsa ni nkhawa. Mumakhala mtima umodzi mwa mzimu woyera. Ndipo mumamvera anzanu chifundo ndi chisoni. Nchifukwa chake ndikukupemphani kuti mundikondweretse kwenikweni pakuvomerezana maganizo ndi kukondana chimodzimodzi. Kukhala mtima umodzi ndi cholinga chimodzi. Musamachita kanthu ndi mtima wodzikonda, kapena wodzitukumula chabe. Koma khalani wodzichepetsa, ndipo aliyense aziona nzake kuti ngomuposa iyeyo. Musamangofuna zokomera inu nokha, koma zokomeranso anzanu. Motero nonse mukhale ndi mtima omwe uja umene adali nawonso Kristu Yesu.
Iyeyu anali ndi umulungu chikhalire. Komabe sadayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu chota chigwiritsitse. Koma adazitsitsa kotheratu pakudzitengera umphawi wakapolo. Ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adazichepetsa. Adakhala womvera mpaka imfa. Imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamkweza kopambana. Na mpatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu, zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano, ndi pansi pa dziko, dzidzagwade pansi mopembeza. Zonse zidzavomereze poyera kuti Yesu Kristu ndi Ambuye. Ndipo pakutero silemekeze Mulungu Atate.
Nchifukwa chake, inu okondedwa anga, mwakhala omvera nthawi zonse pamene ndinali nanu. Nanji tsopano pamene sindili nanu, ndiye muzikhala omvera koposa. Mupitilize kundifikitsa chipulumutso chanu pachimake mwa mantha ndi monjenjemerera. Paja Mulungu ndiye amene amagwira ntchito mwa inu. Muzifuna ndi kutha kuchita zimene zimkomera iye. Muzichita zonse mosanyinyirika ndi mosatsutsapo. Kuti mukhale angwiro ndi osalakwa. Ana a Mulungu opanda chilema chilichonse pakati pa anthu onyenga ndi osogeretsa anzawo. Pakati pa anthu otere mumavala monga momwe zimaonekera nyenyezi pa dziko lapansi. Pakuwauza mawu opatsa moyo. Motero ine ndidzakhala ndi chifukwa chonyadira pa tsiku la kubweranso kwa Kristu. Pakuti pamenepo padzadziwika kuti sindidathamange pachabe pa mpikisano wa liviro. Ndipo khamalanga pa ntchito silidapite pachabe. Ndipo tumwina mwake ndidzaphedwa. Magazi anga nkukhala ngati wotsiridwa pa nsembe imene chikhulupiriro chanu chikupereka kwa Mulungu. Ngati ndi choncho ndili wokondwa. Ndipo ndikusangalala nanu pamodzi nonsenu. Chimodzimodzi inunso muzikondwa. Ndikusangalala nane pamodzi. Ngati Ambuye Yesu alola, ndikhulupirira kuti ndidzatha kutuma Timoteyo kwanuko msanga, kuti mtima wanga ukhale pansi nditamva za kumeneko. Ndilibeso wina wonga amene ali ndi mtima wosamala za inu kwenikweni. Paja ena onse amangofuna zokomera iwo okha, osati zokomera Yesu Kristu. Koma mukudziwa kuti mkhalidwe wa Timoteyo ndi wotsimikizika kale kuti ngwabwino. Mukudziwanso kuti adagwira mogwirizana nane ntchito yofalitsa uthenga wabwino. Monga mwana ndi bambo wake. Ndikuyembekeza tsone kumtumiza kwa inu msanga. Nditadziwa za mmene ziyendere zanga. Koma ndikhulupirira kuti Ambuye akalola, ineso ndidzafika kwanuko msanga. Ndaganiza kuti nkofunikadi kuti ndikutumizireni mbale wathu uja Epafrodito, muda mtuma kuti adzandithandize pa zosowa zanga. Ndipo wagwiradi ntchito ndi kumenya nkhondo ya Chikristu pamodzi ndi ine. Tsonotu akukulakalakani nonsenu. Ndipo ndi wokhumudwa podziwa kuti inu mudamva zoti iye ankadwala. Zoonadi adadwala zedi mpaka pafupi kufa. Mwayi kuti Mulungu adamchitira chifundo. Ndipo tu sadangochitira chifundo iye yekhayo. Komanso ineyo. Kuti chisoni changa chisakhale chosanjikizana. Nchifukwa chake ndikufunitsitsa ndithu kumtumiza kwa inu, kuti podzamuonanso mudzasangalale, kutinso nkhawa yanga ichepeko. Mulandireni mwa Chikristu ndi chimwemwe chachikulu. Anthu otere muziwa chitira ulemu. Chifukwa ancha kugwira ntchito ya Kristu. Iyeyu adali pafupifupi kufa. Adazipereka osaupa ngakhale kutaya moyo wake, kuti azindithandiza pa zimene inu simunathe kukwaniritsa ponditandiza.